Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 3-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda qurbonlarning 75% o'zbeklar. Qirg'iziston janubidagi milliy nizo yuzasidan tekshiruv o'tkazgan xalqaro komissiya ana shunday xulosani e'lon qildi.
Если там есть одна причина, это политический фанатизм, который употреблял этнонационализм.
3-may xalqaro so'z erkinligi kuni. O'zbekiston hamon so'z erkinligi bo'g'ilgan davlatlar qatorida qolmoqda. Turkmaniston prezidenti 5-6 may kunlari rasmiy tashrif bilan Toshkentga keladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Telefon qilganingiz uchun juda minnatdorman. Har kuni eshitib kayf qilaman.
Shuning dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'tgan yil iyun oyida Qirg'iziston janubida yuz bergan qonli zo'ravonliklar payti halok bo'lganlarning 75% etnik o'zbeklar bo'lgan, qolgani 25% qirg'izlardir. Bu haqda Qirg'iziston janubidagi xunreziklar bo'yicha xalqaro tergov olib borgan xalqaro hay'at rahbari Kimo Kilyunin bugun Bishkekda bayon qildi. Janob Kilyuninga ko'ra, o'zbeklarga qilingan hujumlarni insoniyatga qarshi jinoyat deyish mumkin. Tergov hay'ati e'lon qilgan hisobotda aytilishicha, Qirg'izistonning asosan O'sh va Jalolobod shaharlarida yuz bergan milliy nizolar chog'ida har ikki tomondan ham jiddiy insoniy talafotlar bo'lgan, jumladan 472 yaqin odam qurbon bo'lgan va yana minglab odam jarohatlangan. Shuningdek, Kimo Kilyunin iyun voqealarga chet davlatlar va yo xalqaro terror guruhlarining aloqadorligi isbotini topmaganini ham qayd etdi. Xalqaro hay'at bundan tashqari iyun oyidagi voqealar chog'ida boshqa ko'plab jinoyatlar ham sodir etilgani va inson huquqlariga oid xalqaro qonunlarning jiddiy oyoq osti qilinish hollari yuz berganligini ham bayon qildi. Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida Kimo Kilyunin Qirg'iziston rahbariyatiga o'zbek tilini mahalliy miqyosda tan olishi va O'sh viloyati rahbariyatiga etnik masalalar bo'yicha maslahatchi lavozimini joriy etishni tavsiya qildi. Qirg'iziston hukumati xalqaro komissiya hisobotini bir taraflama deb atadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili finlyandiyalik diplomat Kimo Kilyunin yetakchiligidagi komissiya BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan maslahatlashuvlar o'tkazish jarayonida tuzilgandi. Lekin tilga olingan 3 tashkilotdan birontasi ham mazkur komissiyaga o'z mandatini bergan emas. Komissiya faoliyatini Skandinaviya davlatlari, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa ayrim davlatlar moliyalashtirgan. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat kongressmenlariga qarata qilgan murojaatida millatni qariyb 10 yil avval 2001 yil 11 sentyabr voqealari payti bo'lgani kabi birdamlikni namoyon etishga chaqirdi. O'z chiqishida Barak Obama Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenni o'ldirish amaliyotida qatnashganlarni millat qahramonlari deb atadi. Oq uy rahbariga ko'ra, bin Ladenning yo'q qilinishi dunyoni yana ham xavfsizroq qilgan. 2001 yil 11 sentyabrda Nyu-York va Vashingtonda amalga oshirilgan hujumlar va bir qator boshqa terror amallari ustida turgan aytiladigan 54 yashar Usama bin Laden Pokistonning Abbottabad shahrida amalga oshirilgan reydda otib o'ldirildi. U Qo'shma Shtatlar qora ro'yxati boshida bo'lgan. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori ayni paytda Usama bin Ladenni yo'q qilish bo'yicha operatsiya Pokiston bilan qo'shma amaliyot bo'lmaganini bayon qildi. Washington Post gazetasida e'lon qilingan maqolada Zardori, shuningdek, bin Laden Islomoboddan 60 km uzoqlikdagi shaharchada yashiringanidan Pokiston rasmiylari bexabar bo'lganini ham ta'kidladi. Bu qo'shma amaliyot bo'lmagan bo'lsa-da, Qo'shma Shtatlar va Pokiston o'rtasida 10 yil davom etgan hamkorlik natijasida dunyo xavfsizligiga tahdid bo'lib kelgan Usama bin Laden yo'q qilindi, deya yozadi Zardori. Usama bin Laden o'limi ortidan AQShning butun dunyodagi elchixonalari xushyor holatga keltirildi. Elchixonalar bin Ladenning o'ldirilishi ortidan qasos hujumlarga tutilishlari ehtimoldan ogohlantirildi. Yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi AQSh maxsus kuchlari vertolyotlar yordamida Islomoboddan 60 km uzoqlikdagi Abbottabad shaharchasida bin Laden yashiringan uyga hujum qildi. O'rtada chiqqan otishmada qarshilik ko'rsatgan bin Laden va uning o'g'li otib o'ldirildi. Pentagon rasmiylari bin Ladenga islom qoidalariga amal qilingan holda janoza o'qilib, uning mayiti Arab dengiziga qo'yilganini ma'lum qildi. AQSh harbiylariga ko'ra, mayit Carl Winson nomli harbiy kemada yuvilgan va kafanlangan. Rasmiylari DNK analizi jasad bin Ladenga tegishli ekanini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar isyonchilar nazoratidagi Misrota shahrini yana tanklardan o'qqa tutdi. Shifokorlarga ko'ra, dushanba kuni kechasi ro'y bergan hujumda kamida 6 kishi halok bo'lib, o'nlab odam jarohatlangan. Liviya sharqidagi isyonchilar qo'lida qolayotgan yagona yirik shahar bo'lmish Misrota Qaddafi kuchlari tomonidan qurshovga olingan. Ayni paytda poytaxt Tripolida Qaddafining o'g'li Sayful Arab va 3 nafar nabirasini dafn etish marosimlari bo'ldi. Liviya hukumatiga ko'ra, ular o'tgan shanba kuni NATO havo hujumida halok bo'lgan. Yakshanba kungi namoyishlarda Qaddafining yaqinlari o'ldirilganiga javoban Britaniya va Italiya elchixonalariga o't qo'yildi. Britaniya Liviya elchisini Londondan haydadi. Dushanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li xavfsizlik vaziyati yomonlashgani bois Ankara o'zining Tripolidagi elchixonasini vaqtincha yopishi va xodimlarini qo'shni Tunisga ko'chirishini ma'lum qildi. Shveysariya hukumati mamlakat banklarida Liviya rahbari Muammar Qaddafining noqonuniy orttirgani aytilayotgan 360 million Shveysariya franki, bu qariyb 425 million dollar turadi, ana shunday mablag' borligini aniqlagan. Shveysariya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Lars Kunshelning aytishicha, mamlakat banklarida, shuningdek, Misr sobiq prezidenti Husni Muborakka tegishli ekani ishonilayotgan 410 million Shveysariya franki hamda Tunis sobiq rahbari Zin al-Obidin bin Aliga tegishli 60 million frank mablag'ini fosh qilgan. Bu mablag'lar qaysi bank va Shveysariyaning qaysi viloyatida topilgani hozircha sir tutilyapti. Ular Shveysariyada ko'chmas mulk va naqd pul saqlashgani aytiladi. Husni Muborak va Zin al-Obidin bin Ali mamlakatlaridagi xalq qo'zg'onlari ortidan hokimiyatdan ag'darilgan edi. Hozirda Misr va Tunisning yangi rahbariyati Shveysariya hukumatidan banklarga qo'yilgan mablag'larni mamlakatga qaytarishni so'rab murojaat qilgan. Biroq kuchda qolayotgan Qaddafining muzlatilgan boyliklarga nima bo'lishi hozircha noaniq. Demak, xabarlarga ko'ra, Shveysariya ko'pgina davlat rahbarlari va ularning oilalari uchun xufiyona mol-mulk saqlashga qulay joy deb ko'rilgan. Shveysariya hukumati banklarga 3 shimoliy afrikalik rahbarga tegishli har qanday mol-mulk yo pulni muzlatishga buyruq bergan edi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar haqidagi xabarlarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham Ozodlik radiosining internet saytiga kirib tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Qurbonlarning 75% o'zbeklar. Qirg'iziston janubidagi milliy nizo yuzasidan tekshiruv o'tkazgan xalqaro komissiya ana shunday xulosani e'lon qildi. 3-may xalqaro so'z erkinligi kuni. O'zbekiston hamon so'z erkinligi bo'g'ilgan davlatlar qatorida qolmoqda. Turkmaniston prezidenti 5-6 may kunlari rasmiy tashrif bilan Toshkentga keladi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni butun dunyo o'zbeklari, ayniqsa qirg'izistonlik o'zbeklar intiqlik bilan kutayotgan xalqaro komissiyaning xulosalariga oid lavha bilan davom ettiramiz. 2010-yilning iyun oyida sodir etilgan O'sh qirg'ini, 7-aprel inqilobidan so'ng yuritilgan siyosat, jumladan etnomillatchilik siyosatining oqibatidir. 3-may kuni Bishkekdagi Xabar axborot agentligida matbuot anjumani o'tkazgan O'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya raisi Kimmo Kilyunen komissiya xulosasini taqdim etar ekan mana shu gaplarni aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Elmurod Bishkekdan.
O'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro komissiya raisi Kimmo Kilyunen, O'sh voqeasi bevosita 2010-yilda Qirg'izistonda sodir etilgan 7-aprel inqilobidan boshlanganini aytar ekan, bunga mamlakatda millatchilikning siyosatga singib ketgani sabab bo'lganini alohida ta'kidladi.
Я хочу сказать это по-русски, может быть. Если там есть одна причина за этого трагедия. Это политический фанатизм, который употреблял этнонационализм. Это самая главная причина за этого трагедия.
Men bu haqda rus tilida aytmoqchiman. Bu fojianing bitta asosiy sababi bor. Bu ham bo'lsa etnomillatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Bu o'sh fojiasining eng asosiy sababidir, dedi Kimmo Kiljunen. Xalqaro komissiya raisi shundan so'ng ingliz tilida gap boshladi. Kimmo Kiljunen xalqaro komissiya tomonidan minglab hujjatlar o'rganilgani, 700 dan ortiq guvoh, jumladan qirg'iz hukumatı tomonidan o'sh qirg'inining aybdori sifatida taqdim qilinayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirov bilan ham suhbat qilinganini aytib o'tdi. Xalqaro komissiya o'sh qirg'inida 470 kishi o'ldirilganini aniqlagan. Komissiya xulosasida o'ldirilganlarning 74% o'zbek, 25% qirg'iz, 1% esa boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda komissiya o'sh qirg'inini genotsid deb hisoblamaydi.
This also in terms of international humanitarian law, it wasn't a genocide.
Xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan bo'lib o'tgan fojia genotsid emas, harbiy jinoyat ham emas. Lekin xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan qaralganda, o'zbek mahallalariga uyushtirilgan hujumlar insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi Kimmo Kiljunen. Xalqaro komissiya xulosasini taqdim etar ekan Kimmo Kiljunen, o'sh qirg'inidan so'ng ham qirg'iz hukumatı tomonidan inson huquqlarining qo'pol tarzda buzilishiga yo'l qo'yilayotganini e'tirof etdi. Uning aytishicha, mamlakat huquq tartibot tuzilmalari faqat bir tomonlama faoliyat yuritmoqda.
Although as I already said earlier, 74% of the victims killed people were Uzbek, so there is an imbalance in that regard.
Iyun voqealarida ayblanib qamoqqa olinganlarning 80% o'zbeklardir. Ayni paytda o'sh fojiasida jabrlanganlarning mol-mulkini yo'qotganlarning 74% o'zbeklardir. Shu nuqtai nazardan yondoshilsa, qirg'iz huquq tartibot tuzilmalari faoliyatini noxolis deb baholash mumkin. Bundan tashqari, iyun qirg'inida ayblanib qamoqqa olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan, dedi Kimmo Kiljunen. Xalqaro komissiya xulosasida o'sh qirg'ini uchun eng asosiy mas'uliyat fuqarolar xavfsizligini ta'minlay olmagan muvaqqat hukumatga yuklanadi. Kimmo Kiljunen o'sh qirg'ini oqibatlari bu qadar dahshatli bo'lmasligi uchun qirg'iz hukumatı qo'lida yetarli vositalar bor edi degan fikrda.
The military haven't been properly instructed and deployed to control the situation.
Qurolli kuchlar kerakli bo'lgan yo'riqnomalarni olishmagan va vaziyatni nazorat qilish uchun yetarli tarzda faoliyat ko'rsatmagan. Holbuki, qirg'iz hukumati ixtiyorida voqea joyida 2000 ta harbiy bor edi, dedi xalqaro komissiya raisi. Kimmo Kiljunenning aytishicha, hisobot qirg'iz hukumati tomonidan ijobiy qabul qilingan. Qirg'iz hukumati hisobot yuzasidan o'z nuqtai nazarini ham bildirgan. Kimmo Kiljunenning aytishicha, qirg'iz hukumati hisobotning ayrim bandlariga qo'shilmagan bo'lsa ham komissiya tavsiyalarini qabul qilgan. Bu tavsiyalarni o'rganish va hayotga tatbiq etish uchun qirg'iz hukumati maxsus komissiya tuzilishini e'lon qilgan. Kimmo Kiljunen qirg'iz hukumatiga kiritilgan tavsiyalar orasida qonunchilikka, insoniyatga qarshi jinoyat tushunchasini kiritish, qiynoqlarni to'xtatish, adolatli va xolis sudlov o'tkazish va o'zbek tilining maqomi to'g'risida gap boradi.
We propose also that Uzbek language should be somewhat recognized as a regional local language in the area.
Biz shuningdek, u yoki bu formada o'zbek tilining muayyan hududda qo'llash mumkin bo'lgan til sifatida tan olinishini tavsiya qilamiz. O'zbek tilida Qirg'iziston janubidagi aholining 30% gaplashadi. Demak, bu tilning ijtimoiy, siyosiy hayotdagi ta'siri ham katta, dedi Kimmo Kiljunen. Tarkibiga turli mamlakatlardan 7 olim kelgan xalqaro komissiya iyun voqealari sabablarini o'rganishni oktyabrda boshlagan va yanvar oxirida tadqiqot uchun zarur materiallarni yig'ib bo'lgani to'g'risida e'lon qilgan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili finlandiyalik diplomat Kimmo Kiljunen yetakchiligidagi komissiya BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan maslahatlashuvlar o'tkazish jarayonida tuzilgan, lekin tilga olingan 3 tashkilotdan birontasi ham mazkur komissiyaga o'z mandatini bergan emas. Komissiya faoliyatini Skandinaviya davlatlari, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa ayrim davlatlar moliyalashtirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro komissiya o'sh qirg'inini genotsid deb hisoblamasligini aytdi. Xalqaro gumanitar huquqni nazardan bo'lib o'tgan fojia genotsid emas, harbiy jinoyat ham emas degan xulosa qilgan xalqaro komissiya, lekin yana xalqaro komissiyaning shunday xulosasi bor. Xalqaro gumanitar huquq nuqtai nazaridan qaralganda o'zbek mahallalariga uyushtirilgan hujumlar insoniyatga qarshi jinoyatdir, dedi Kimmo Kiljunen jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan o'zbekistonlik inson huquqlarining bugungi ahvoli haqidagi lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston qamoqxonasida 10 yildan buyon jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitovning ahvoli og'irlashgan. Bu haqda uning yaqinlari Ozodlik radiosiga gapirib berdi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira.
Bu haqda Ozodlikka uning turmush o'rtog'i Borgul aya ma'lum qildi. Borgul aya 22 aprel kuni Qarshi qamoqxonasiga borgan.
22 aprel kuni borib, shundan 27 aprel kuni kirdim. Ocharat katta, toza odam ko'p. Hozir ahvoli og'ir. Shahri oshibdi. Buyruq to'lina chiqibdi. Ananki og'zida tishi yo'q, oshqozon ham alay qildi. Mana quvuq atroflari bez bo'lib ketdi. Oldin bunday emasdi. Oldin tizzadan pastayibdi ko'kargani. Hozir tizzadan balandga o'tibdi. Oyog'ida oyog'i bitib iynani suqsangiz ham umuman hech balan sezmaydi. Bansada ekan o'zi. Xomoqxonaning zonaning ichidagi anov bansasida ekan. Uch kun bo'libdi ekan jotqaniga. Anaka Sangurga jo'natinglar, mening ahvolim og'ir. Ichali bo'lmayotir degan deb arzaman chiqqan ekan bir ikki marta. Arzasini hech kim tinglamabdi.
Dedi qamoqxonadagi Norboy Xoljigitovning turmush o'rtog'i Borgulaya. Uning aytishicha turmush o'rtog'ini qamoqxona xodimlari ko'rsatmaslikka harakatlar ham qilishgan. Norboy Xoljigitov bilan uchrashgandan so'ng Borgulaya qamoqxona boshlig'i qabulida bo'lib, erini Toshkentdagi kasalxonaga yotqizishni so'ragan. Suhbatdoshimiz 10 may kuni yana Qarshi qamoqxonasiga borib, erining ahvolidan xabar olishini aytdi. Norboy Xoljigitov 1992 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004 yili esa Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Xoljigitov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi 139, 158, 159, 216 moddalari bilan ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Mahalliy huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Ayni paytda xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda mahbuslarni qiynoqqa solish amaliyoti mamlakat tergov hibs xonalarda ham davom etayapti. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Namangan viloyatida noqonuniy qamashlar va uydirma jinoiy ishlar ochilayotgani ham kuzatilmoqda.
Demak, bizga murojaat qildi Mahbuba Qoriyodiyeva Namangandan. Bularni yolg'iz o'g'li Bahodir Qurolov 76 yilda tug'ilgan, militsiya xodimlari orqali 4 fevral 2011 yilda qo'lga olinib, Norin sudiga olib keltirilgan va o'tdan hibsga olish sanksiyasini olish uchun, demak, 15 sutkaga shu bir ayib topib, demak, 15 sutkaga qamatilgan.
Deydi huquq faoli. Surat Ikromovga ko'ra, Namanganda hibsga olingan Bahodir Qurolov va yana 5 nafar fuqaroga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va 244 moddaning 2 qismi, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish, shuningdek, Islom jihodi tashkilotiga a'zolik ayblari qo'yilmoqda.
Hammasi qiynoqqa, mana shu 6 kishi qiynoqqa uchratilgan. Bularning orasida, demak, mana o'sha Qoriyodiyevani o'g'li rezinkali haliga to'qmoq bilan kaltaklangan va uni badaniga elektr to'q qo'yilgan shu qiynoqlar uchun, bular bo'yniga shu olish uchun shu Islom jihodini a'zosiligini bo'yniga olish uchun. Endi bularni birontasi bular hech qanaqa aloqasi bo'lmagan bu Islom jihodiga. Bundan tashqari bu Qurolov Bahodir kasalvon bola bo'lgan, uni bir necha kasalliklari bor ekan. Endi onasi shunaqa xavotirdaki, agar yana qiynoqlar davom etadigan bo'lsa, u uni chidamasligi mumkin. deyilyapti.
Dedi Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra Bahodir Qurolovning onasi Mahbuba Qoriyodiyeva O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga 3 marta xat yo'llagan. Shuningdek, ayol O'zbekiston bosh prokurori Milliy xavfsizlik xizmatiga o'g'li nohaq hibsga olinganligi haqida murojaatlar qilgan, biroq shu paytga qadar biror javob ola olmagan. Yaqin kunlarda Namanganda hibsda saqlanayotgan 6 fuqaroning sud mahkamasi boshlanishi kutilayotir. Ayni paytda o'zbek rasmiylari mamlakatdagi jazoni o'tash muassasalarida, tergov izolyatorlarida qiynoqlar qo'llanilishini rad etib keladilar. O'zbekiston hukumatı qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995-yilda qo'shilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston qamoqxonalarida 10dan ortiq inson huquqi himoyachilari shu kunga qadar qolayotgani aytiladi. Xalqaro tashkilotlar hisobotiga ko'ra O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam qo'llanilib keladi, biroq O'zbekiston hukumati bu iddaolarni rad etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasida buzilgan savdo rastalari o'rniga tushayotgan 8ta ko'p qavatli turar joy binolari qurilishini 1-sentyabrga tugatish mo'ljallanmoqda. 40 xonadonlik bo'lgan birinchi bino qurilishini olib borayotgan tashkilotlar mutasaddilariga ko'ra, mustaqillikning 20 yillik sanasigacha binolar qurilishini bitkazish to'g'risida yuqoridan ko'rsatma bo'lgan va bu ko'rsatma bajariladi. Toshkentliklarga ko'ra, hozir Navoiy ko'chasidagi qurilish maydonida 10ga yaqin ko'tarma kran to'xtovsiz ishlamoqda. Biroq 4 oy ichida quriladigan buncha miqdordagi uylarning sifati qanchalik bo'ladi? Boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Navoiy ko'chasidagi 8ta ko'p qavatli turar joy binosini 1-sentyabr O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi sanasiga qadar qurib bitkazish va'da qilinmoqda. Biroz muqaddam bu yerdagi qurilish maydoni qarshisida paydo bo'lgan e'lon taxtasida qurilish shu yil aprel oyida boshlanishi va sentyabr oyida tugashi aytilgan edi. Ushbu e'lon taxtasida qurilishga mas'ul deya nomi bitilgan 4ta tashkilot: O'z kimyo sanoat, Tosh neft gaz qurilish, O'z neft gaz qurilish invest, Toshkent bosh plan litsi tashkilotlari rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu borada Vazirlar Mahkamasidan ko'rsatma bo'lgan va 1-sentyabrga qadar ko'rsatma bajarilishi shart. Navoiy ko'chasida shu yil mart oyida buzilgan savdo rastalari o'rnida 7 qavatli, har birida 40tadan xonadon bo'ladigan 8ta turar joy binosi qurilishi haqida O'zbekiston axborot agentligi biroz muqaddam xabar bergan edi. O'z agentligi bu binolar O'zbekiston temir yo'llari, O'z kimyo sanoat, O'z avto sanoat, Tashqi milliy iqtisodiy faoliyat banki, Asaka bank, Aloqa bank, O'z sanoat qurilish banki va ipoteka banki hisobidan qurilish haqida ma'lum qilgan. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, bu binolarning 1 va 2 qavatlarida savdo maishiy xizmat obyektlari joylashadi, 3-dan 7 qavatigacha bo'lgan qismida esa aholi xonadonlari bo'ladi. Ayni paytda shahar markazida shitob bilan borayotgan bu qurilishlar toshkentliklar orasida alohida qiziqish va bir qator savollarga sabab bo'lmoqda. 40 xonadonlik 8ta binoni 5 oyda to'kis qilib bitkazish mumkinmi? Agar 5 oy ichida bitgan taqdirda ham seismik shahar hisoblangan Toshkent markazidagi bu binolarning xavfsizligi qanday bo'ladi? Bu uylardan biz qanday qilib xonadon olishimiz mumkin kabi tinglovchilardan bo'lgan savollarga javob olish uchun dastlab qurilish buyurtmachisi bo'lgan O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasiga murojaat qildik. Kompaniyaning Navoiy ko'chasidagi qurilishlarga mas'ul ekani aytilgan ish boshqaruvchisi Botir Tillayev bu borada bizga to'liq axborot bera olmasligini aytdi. Ana qurilish maydoniga boring, hammasini o'zingiz ko'rasiz, lekin qurilishni 1-sentyabrgacha bitkazamiz, xudo xohlasa, dedi qisqagina qilib Botir Tillayev Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Qurilish bosh pudratchisi bo'lgan Tosh neft gaz qurilish aksiyadorlik jamiyati rasmiylari ham qurilishga oid ma'lumotlarni taqdim etishdan bosh tortdi. Ammo O'z neft gaz qurilish invest kompaniyasining neft va gaz tarmoqlari qurilishi bo'yicha bo'limining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi savollarimizdan ayrimlariga mikrofonsiz suhbatda javob berishni lozim topdi. Unga ko'ra, 8ta 40 xonadonlik uyni 5 oy ichida qurib bitkazish mumkin va bu uylarning pishiq puxtaligiga shubha qilish o'rinsizdir.
Toshkent seismik poyezdning ustida joylashgan va hozir qurilayotgan har bitta uy eng kamida 8.5 ballik yer silkinishiga chidaydigan qilib qurilmoqda. Bizning tashkilot sobiq ittifoq davrida Sred az neft gaz stroy deyilardi va biz grajdanskiy uylarni ham qurganmiz. Toshkentning Pushkin metro bekati yaqinida va poytaxt mehmonxonasi o'rnida uylarni qurganmiz. Haligacha norozilik bo'lgani yo'q.
Dedi O'z neft gaz qurilish invest kompaniyasining o'zini tanishtirmagan va ovozini yozib olishimizni istamagan xodimi. Bu xodim agar xomashyo taxt bo'lsa 5 oylik muddat bunda yirik kompleks qurish uchun yetarli ekanini aytar ekan, Toshkentda 1966-yilda bo'lgan zilziladan keyin 2 oy ichida qurib bitkazilgan 4 va 5 qavatli uylarni xotirladi.
O'sha vaqtlarda biz student edik va stroykalarda rossa ishlaganmiz. Haligacha o'sha uylar turibdi, odamlar yashayapti.
dedi O'zbek neft gaz qurilish invest kompaniyasining rasmiysi. Qurilayotgan uylar qiymati haqida bu rasmiy ham hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo biz undan shu taxlit boshqa qurilishlarga qiyosan biror bir summani taxmin qilish mumkinmi deb so'radik.
Endi taxminan olinsa 3 xonalik uy o'rtacha 80-100 million so'mga bitishi mumkin. Shunda 40 ta xonadonlik kompleksning har biri kamida 40 milliard o'zbek so'miga bitishi mumkin. Lekin bu juda qo'pol hisob-kitob, chunki men loyiha bilan to'liq tanish emasman.
Dedi O'zneftgaz qurilish invest kompaniyasining neft va gaz tarmoqlari qurilishi bo'yicha bo'limining o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Shu yil mart oyida buzilgan sobiq Navoiy yarmarkasi o'rnida zamonaviy shaharcha qurilishi haqida o'sha kezlarda yo'q ma'lumotlar paydo bo'lgan edi, ammo bu qadar yirik turar joy kompleksi bunyod etilishi haqida na savdo rastalaridan ayrilgan savdogarlar, na ularni quvib chiqargan Toshkent shahar hokimiyati so'zlagan edi. Hozir bu qurilishning bosh loyihachisi deyilayotgan Toshkent bosh plan litsi tashkiloti kotibasi bizning bu qurilishlarga aloqamiz yo'q. Neki ma'lumot kerak bo'lsa, bizdan yuqori instansiyalarga murojaat qilavering deb javob berdi. Shuningdek, Navoiy ko'chasidagi qurilishlarga mas'ul ekani aytilgan tashkilotlar 1-sentyabrda foydalanishga topshiriladigan xonadonlar qay asosda yashovchilarga berilishi, bu yerdan uy sotib olishni istovchilar bo'lsa, ular nima qilishi kerak kabi savollarga javob bermadilar. Shu bois bu haqda hozircha O'zbekiston axborot agentligi bergan muxtasargina ma'lumotni eslatishimiz mumkin. Agentlikka ko'ra, bu yerdagi xonadonlar eng avvalo uni qurgan tashkilotlar ishchilari, uy-joyga muhtojlar va kam ta'minlangan oilalarga bu uyni qurib bergan banklar tomonidan taqdim etiladigan 15 yillik kredit asosida beriladi. Shuningdek, agentlik yosh oilalarga imtiyozlar berilishi haqida ham yozmoqda. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, bu uy-joylar ortida may oyida savdo rastalari buzilgan kezda daraga chiqqandek park bunyod etiladi va hozirdanoq bu hududni ko'kalamzorlashtirish boshlab yuborilgan.
Toshkent shahri markazidagi Navoiy ko'chasida buzilgan savdo rastalari o'rniga tushayotgan 8 ta ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi 1-sentyabrga tugatish mo'ljallanmoqda. Mana orada 4 oy uzog'i bilan 5 oy vaqt qoldi, lekin 5 oy ichida quriladigan binolarning sifati qanchalik bo'ladi, bu haqda hech kim gapirmayapti. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Marhamat, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring, har kunlik maqolalarimizni o'qib va u yerga o'z fikr va mulohazalaringizni sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. 3 may xalqaro so'z erkinligi kuni. Bu kunda so'z va ifoda erkinligi bilan bog'liq muammolarga qayta nazar solinadi. Ovozi bo'g'ilganlar, haq so'zni aytgani uchun qamoqqa tashlangan jurnalistlar yana bir bor esga olinadi. Eng muhimi, so'z erkinligi demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri ekanligi yana ta'kidlanadi. Dunyoda so'z erkinligi ta'minlangan mamlakatlar sonidan ko'ra so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlar soni oz. Shimoliy Koreya, Kuba, Turkmaniston, Belarus, O'zbekiston ham so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakatlar o'nligida mana 20 yildirki sobit o'rin olib kelmoqda. Ana shunga bag'ishlangan maxsus eshittirishimiz hozir tayyorlanyapti. Dasturimizning sal so'nggi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Men hozir mintaqadagi so'z erkinligiga sizlarning e'tiboringizni qaratmoqchiman. Freedom House xalqaro tashkiloti Qirg'izistonda so'z erkinligini ta'minlash masalasida ijobiy o'zgarishlar borligini ta'kidladi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva mamlakatda so'z erkinligini ta'minlashga keng yo'l ochib berilganini aytar ekan, hozirda qirg'iz tilida chop etiluvchi ayrim gazetalar so'z erkinligini suiiste'mol qilib, millatlararo nizo keltirib chiqaruvchi chaqiriqlarni chop etayotganligini ta'kidladi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Freedom House xalqaro tashkilotining dunyo mamlakatlarida so'z erkinligi darajasini o'rganishga bag'ishlangan yillik hisobotida Qirg'izistonda bu yil so'z erkinligi ta'minlash masalasida ijobiy o'zgarishlar borligi aytiladi. Freedom House tashkiloti Qirg'izistondagi so'z erkinligi darajasini ijobiy baholagan bo'lsa-da, Qirg'izistonda so'z erkinligi oqsayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan. Xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida Bishkekdagi 1 radioga intervyu bergan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva esa qirg'iz tilida chop etiluvchi ayrim gazetalarda millatlararo mojarolarga sabab bo'luvchi maqolalar chop etilayotganini qoraladi. Aytib o'tish joizki, qirg'iz tilida chop etiluvchi Ayqin Sayasat gazetasining 2011 yil 27 aprel kungi sonida "Jo'xutlar tufayli bor budumizdan ayrilib qolamizmi? sarlavhali maqola chop etilgan. Mazkur maqola muallifi Abilay Sayoq juhudlarning fisq-fujurlari sababli Qirg'iziston hozirgi ahvolga keldi deb yozadi. Iqtibosda gazeta stili saqlandi. Rus tiliga tarjima qilinib, Gazetter KG saytida chop etilgan bu maqola jamoatchilik orasida turli noroziliklarni keltirib chiqargan. Bu holni prezident O'tunbayeva butun bir millatni qoralash sifatida baholaydi.
Ammo shuni qarab ko'rsangiz, abdan shu qapolmasdi. Shunday bir uni tushunduq. Mana qizil liniyani o'tdi. Shu bizning gazetada.
Shunday hollarni ko'rsangiz juda xafa bo'lib ketasiz. Bizning gazetalarda millatchilik chegaradan chiqib ketyapti. Mana shunday juhudlar degan antisemitik mazmundagi so'zlar ekindagi chirmoqday ko'payib ketdi. Bularning barchasi uchun javobgarlik bor. Erkinlik degani mas'uliyat bilan birga bo'lishi kerak dedi prezident O'tunbayeva. Asnoda Qirg'iziston bosh prokurorining o'rinbosari Rusqulbek Baxtibayev Ayqin Siyosat gazetasida chop etilgan juhudlar tufayli bor budimizdan ayrilib qolamiz nomli maqola yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Maqolaga yuridik baho beriladi. Buning uchun biz hozirda tekshiruv olib boryapmiz. Bu bo'yicha materiallarni olganmiz dedi Rusqulbek Baxtibayev. Bosh prokuraturaning bunday harakatlarini Ayqin Siyosat gazetasi jamoasi so'z erkinligiga bosim sifatida baholaydi. Gazeta bosh muharriri Kunbolot Momoqonovga ko'ra, maqolaning maqsadi millatlararo nizo chiqarish emas, Qirg'izistonni iqtisodiy bo'ronga olib kelgan shaxslarning kimligini ko'rsatish bo'lgan.
So'z erkinligini qayerdan qismlar boshlanib,
Roza O'tunbayeva kecha futbol bo'yicha turnir ochilishida bir yildan beri jurnalistlarga hech kim bosim ko'rsatmadi, hech biriga tajovuz bo'lmadi. Nimani xohlashsa o'shani yozishyapti deb aytdi. Endi esa millatchi bo'lib ketishyapti deb ayblashi xolislik emas-da. Biz o'sha maqolada nizo chiqaruvchi masalani ko'targan emasmiz. Prokuratura orqali bizga bosim ko'rsatishayotganini esa so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida baholaymiz dedi Kunbolot Momoqonov. Ayni paytda qirg'izistonlik media ekspertlar ham so'nggi paytlarda qirg'iz gazetalarida millatlararo nizo qo'zg'ovchi, insonning shani va obro'sini tahqirlovchi maqolalar ko'payotganini aytishadi.
Qirg'izistonning o'zining bag'ri, jurnalistik etika, madaniyat degan bosh kirikda.
Erkinlik yo bor yoki yo'q bo'ladi. Agarda erkinlik bo'lsa, barcha jurnalistlar erkin yozishaveradi. Shu bilan birga qirg'iz gazetalarining o'zida jurnalistik etika, madaniyat degan narsa bo'lishi kerak. Rostini aytganda, bungacha media vositalar siyosatchilarning quroli bo'lib kelgan. Shu sababli jurnalistlar kimning qo'lida bo'lsa, o'shaning so'zini aytishgan, deydi qirg'izistonlik media ekspert Mirbek Asanqariyev. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Freedom House tashkiloti hisobotida Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Turkmaniston va O'zbekiston mustaqil matbuot bo'lmagan mamlakatlar o'nligiga kiritilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondagi so'z erkinligi haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistondagi so'z erkinligi haqida faqat uni qisqa xabarlarni tinglagandan so'ng efirga uzatamiz. Qirg'iziston janubida yuz bergan qonli zo'ravonliklar payti halok bo'lganlarning 75% etnik o'zbeklar bo'lgan xalqaro komissiya shunday xulosa berdi. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat kongressmenlariga qarata qilgan murojaatida millatni qariyb 10 yil avval 2001-yil 11-sentyabr voqealari payti bo'lgani kabi birdamlikni namoyon etishga chaqirdi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Usama bin Ladinni yo'q qilish bo'yicha operatsiya Pokiston bilan qo'shma amaliyot bo'lmaganini ta'kidladi. Shveytsariya hukumati arab diktatorlar ga tegishli bo'lgan millionlab dollarlarni fosh qildi. Navbatdagi xabarimiz hali aytganimdek so'z erkinligiga yana bag'ishlanadi. Matbuot erkinligi bo'yicha Tojikistondagi vaziyat yomonlashgan. 3-may xalqaro matbuot erkinligi kuniga bag'ishlab Dushanbe shahrida o'tkazilgan tadbir ishtirokchilarining aksariyati jurnalistlar ana shunday xulosaga kelgan. Ularga ko'ra, xususan o'tgan yili Rasht vodiysida sodir bo'lgan voqealar ortidan tojik jamiyatida so'z erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashgan. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari anjumani esa o'tgan 4 oy davomida so'z erkinligini buzish bilan bog'liq 84 holatni qaydga olgan. Shundan 34-tasi bevosita jurnalistlar huquqlarining poymol qilinishi bilan bog'liqligi ta'kidlangan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistondagi mahalliy va xorijiy axborot vositalari vakillari jamiyatda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat tobora yomonlashganini aytmoqda. BBC radiosining Dushanbedagi fors xizmati muxbiri Mardoni Muhammad mulohazasicha, bu tendensiya tojik jamiyatida rasht hodisalari ortidan yanada kuchaydi.
Rasht vodiysidagi hodisalardan keyin Tojikistondagi mustaqil gazetalar, jurnalistlarga bosim keltirish holatlari juda ko'payib ketdi. Hozirgacha shu tendensiyasi yana davom etmoqda. Jurnalistlarda qo'rqinch paydo bo'lgan o'zi. Nega? Ha, Tojikiston mudofaa vaziri rasmiy tarzda shu hodisalarni mustaqil gazetalarda yoritgan jurnalistlarga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishni talab qilgani o'z-o'zini sindirib qilish holatlari kuchaygan.
Deydi BBC muxbiri Mardoni Muhammad. Eslatib o'tamiz, 2010 yil oktyabr oyi boshida Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrulloyev Xovar davlat axborot agentligi orqali bayonot berib, respublikadagi mustaqil nashrlar o'z maqolalarida Rash hodisasidagi hodisalarni bir tomonlama yoritayotgani va hukumat bilan jang qilayotgan terrorchi guruhlarni o'z maqolalari bilan dastaklayotganini da'vo qilgan edi. Hukumat rasmiysining bu bayonotidan so'ng bir qator mustaqil nashrlar, jumladan Faraj va Paykon mustaqil ro'znomalari, Avesta, Tojnews va Tojiknews axborot agentliklarining faoliyati bir muddat to'xtatib qo'yildi. Avvaliga buning sabablarini texnik muammolar bilan izohlagan tojik rasmiylari, keyinchalik mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlash maqsadida shunday chora ko'rilganini tan olgan edi. Ayni paytda Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon boshliq hukumat mulozimlari mamlakatda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat yaxshi tomonga o'zgarayotganini qayd etib, buni davlat idoralari boshliqlari har 3 oyda jurnalistlarga matbuot anjumani berayotgani bilan izohlaydi. BBC muxbiri Mardoni Muhammad fikricha, mintaqa davlatlari orasida faqat Tojikistonda yo'lga qo'yilgan bu tadbir shunchaki xo'ja ko'rsinga bo'layotir.
Bir soat agar vaqt bo'lsa shu nima press konferensiya uchun yarim soat, ba'zan 40 daqiqa shu vazir vakolat qiladida, muvaffaqiyatlarini aytadida, savollar uchun vaqt qolmaydi. Muhim savol bersangiz agar shubha bilan qarab so'raydi, siz qaysi gazetadan, qaysi tashkilotdan?
Deydi BBC muxbiri Mardoni Muhammad. Rossiya Novosti axborot agentligining Dushanbedagi muxbiri Lidiya Isomova ham so'nggi 2 yil ichida Tojikistonda matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat keskin yomonlashganiga oid yuqorida aytilganlarga qo'shilar ekan, bunda jurnalistlarning o'zlarini ayblaydi.
Bu sensatsiya не дают объективной картины, а как бы рассказ идёт от себя от автора. А это противоречит нормам журналистики.
Ko'pincha tojik tilidagi nashrlar sensatsiya ortidan quvib, mamlakatda bo'layotgan voqealarga real baho bermayotir. Ko'pincha ma'lumotlar muallif nomidan ketyapti. Bu esa xalqaro me'yorlarga ziddir. Ayrim jurnalistlarning mamlakat joriy qonunlaridan xabarsizligi va jurnalist etikasiga rioya qilmayotgani bois, ular matbuot xabarlarini diqqat bilan kuzatib borayotgan huquq tartibot idoralari bosimga uchrayotir. Menimcha, bunga ko'p hollarda jurnalistlarning o'zlari aybdor, deydi Novosti axborot agentligi xodimasi Isamova xonim. Xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida bu yil ham O'zbekistonni matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat eng yomon bo'lgan 10 ta davlat ro'yxatiga kiritgan Freedom House tashkiloti o'z hisobotlarida Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston matbuoti O'zbekistonnikiga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichga egaligini ta'kidlab keladi. Bunday ijobiy baho chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotlarida ham uchraydi. Nigoh mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Saymuddin Do'stov bu borada shunday deydi.
Farz misol bu O'zbekiston yo Turkmaniston albatta ozodiy nisbiy vositoi matbuoti mustaqil va gunogun andish darmo albatta ziyodtar ast, hamchunonki ozod darbaxshi ozodiy bayon dar.
Tojikistondagi matbuot erkinligini O'zbekiston va Turkmanistondagiga nisbatan qiyoslaydigan bo'lsak, haqiqatan ham bizda vaziyat nisbatan yaxshiroq. Chunki O'zbekistonda Islom Karimov boshliq hukumat o'yin qoidalarini oldindan belgilab qo'yilgan. Ya'ni o'zbek jamiyatida Karimov hukumati tanqidini umuman hazm qila olmaydi. Biroq Tojikistonda iqtidordagi hukumat, sudlar va qonun chiqaruvchi idoralar faoliyatini tanqid qilish mumkin. Umuman olganda, agar bu ikki qo'shni davlatning demokratiya va matbuot erkinligi yo'nalishidagi xususiyatlarini taqqoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonda huquq himoyachilari Tojikistondagiga nisbatan juda faol va ko'p hollarda ishlarida yaxshi natijalar kuzatiladi. Tojikistonda esa jurnalistlar erkinroq bo'lgan holda, huquq himoyachilari mustaqil emaslar. Deydi Nigoh mustaqil ro'znomasi bosh muharriri Saymuddin Do'stov. Aslida Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari anjumani raisi Nuriddin Qarshiboyev o'z idorasining joriy yil 4 oyi davomida o'tkazgan tadqiqotlari natijalariga tayangan holda, so'nggi paytlarda Tojikistonda ommaviy axborot vositalariga nisbatan ta'ziqlar kuchaygani va qator gazetalar ustidan o'tgan yil boshlangan mahkama hanuzgacha davom etayotganidan tashvish bildirdi. Qarshiboyevdagi ma'lumotlarga ko'ra, So'g'd viloyatining Ash tumanida nashr qilinadigan Nuriddindagi ro'znomasi muxbiri Muhammad Yusuf Ismoilov o'tgan yil noyabrdan buyon vaqtincha saqlash izolyatorida tutib turilibdi. Unga mahalliychilikni targ'ib qilish, pora talab qilish kabi ayblovlar qo'yilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Matbuot erkinligi bo'yicha Tojikistondagi vaziyat yomonlashgan, shaxtadagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz xuddi shu mavzuga yaqin Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda To'li nomidagi xususiy telekanal ko'rsatuvlaridan birida Sohibqiron Amir Temurga nisbatan aytilgan haqoratomuz gaplar mamlakat turkiy xalqlari, jumladan o'zbeklarning jiddiy e'tiroziga sabab bo'lganligi aytiladi. Afg'oniston turkiy xalqlarining madaniy anjumanlari mavzu yuzasidan mazkur telekanal hamda Afg'onistonning Axborot va madaniyat vazirligiga e'tirozli maktub yozib, To'la telekanali ushbu ko'rsatuv uchun uzr so'rashini talab qilganlar. Bu boradagi tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
To'la nomidagi xususiy telekanal o'zining Bomdod xush nomli ertalabki ko'rsatuvida Sohibqiron Amir Temurning qabri 2-chi dunyo urushi arafasida rus olimlari tomonidan ochilib, suyaklari qabridan chiqarilgani borasida qisqa bir reportaj ko'rsatgan edi. Mazkur ko'rsatuvda ushbu voqeaga tegishli hikoya Amir Temur zotiga nisbatan haqoratomiz gaplar bilan bayon etildi. Bir necha bor Sohibqiron ismi qotil, tarixning qonxo'r simosi, oqsoq Temur kabi salbiy sifatlar bilan yodlandi. Mazkur ko'rsatuvni tomosha qilgan afg'onistonlik turkiy xalqlar, jumladan o'zbeklar vakillari, o'zlarining Sohibqiron bobolari ihonatomiz gaplar bilan haqorat etilganiga qarshi aksalamal bildirib, Afg'onistonda demokratiya va so'z erkinligini suiiste'mol etadigan ommaviy axborot vositalari mas'ullari jazoga tortilishini so'radilar. Afg'onistonlik o'zbek jurnalist Hafizullo Payoz bu haqda mana bularni aytdi.
Men ham o'sha filmni tomosha etdim turli televizionidan. Filmni nashr etilishiga qandaydir e'tirozim yo'q. Bu tomosha ularni ma'lumoti uchun va Amir Temurni karomati uchun juda muhim edi. Lekin o'sha filmni tarjima etgan shaxs va o'sha nattoqni Amir Temur to'g'risida aytgan so'zlari biz uchun qabul qilinarli bir holat emas edi. U Amir Temurni odamko'sh, xunxor, yomon so'zlarni Amir Temur to'g'risida ishlatishga harakat qildi. Bu darajada biz o'zbeklarni juda ko'p norohat etdi. Biz Amir Temurga faxrlanamiz. Amir Temur dunyoda o'tgan eng muhim shaxsiyatlardan biri, unday bir shaxs takror bo'lmaydi. Biz brutalizmdan bu filmni tayyorlagan va yomon so'zlarni aytgan shaxslarni uzr so'rashini va Amir Temur ruhini norohat etayotgan va biz o'zbek millatini norohat etayotgan so'zlarni qayta takror bo'lmasligini istaymiz.
Afg'oniston Turkiy xalqaro madaniy anjumanlari tomonidan To'lo telekanali va Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligiga yozilgan e'tiroznomada Amir Temurga nisbatan haqoratomiz gaplar bayon etilgan teleko'rsatuv mas'uli hamda To'lo telekanali rahbariyati ushbu mavzu yuzasidan o'zr so'rashi qayd etilgan. Mazkur nomaga qo'l qo'ygan Afg'oniston Turkiy xalqlari madaniy va ijtimoiy kengashi boshlig'i Javod Umid, bu qabil harakatlar mamlakatda endi tiklanadigan milliy birdamlik jarayoniga salbiy zarar yetkazishi mumkinligini bildirdi. Afg'onistonda qator turkiy elatlar istiqomat qiladilar. Ular orasidan faqat o'zbeklar, turkmanlar va qirg'izlar o'z tillarida so'zlaydilar. Kelib chiqishlari turkiy xalqlardan ekanliklarini e'tirof etgan etnik hazoralar bayot aymoqlar, qizilboshlar va afshorlar tarixiy tillarini unutganlar. Ular hozirgi kunda fors tilida gaplashadilar. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilar mamlakatda demokratiya va so'z erkinligi rivojlanayotgan bir zamonda ommaviy axborot vositalari tomonidan o'z tarixiy daholari va buyuk zotlarining haqoratomiz so'zlar bilan xo'rlashlariga chida olmasliklarini ta'kidlaydilar. Kobul University Turkiy tillar departamenti o'qituvchisi Abdurrahim Masumiy gapiradi.
Sohibqiron Amir Temur biz turk xalqlarining katta siyosiy shaxsiyat bo'lgan va dunyoda turklar har bir imperatorligida, har bir siyosiy oqimida adolatni qo'ldan bermagan va hech bir millatga zulm qilmagan va xunxor deb bir istilohni istifoda qilgan qo'llagan bular turk xalqini dushmanlarini qalam bilan yozilgan zotlarni bular aytadilar va tarixdan ogoh bo'lmagan mutassib insonlarni aytgan rivoyatlari, aytayotgan gaplari. Amir Temur o'zi odil bir siyosatchi bo'lgan va har millatga, har qavmga xizmat qilib kelgan.
Mavzu bo'yicha To'lo telekanali mas'ullari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatlarimiz kutilgan natija olib kelmadi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi masalani yaqindan tekshirishini ma'lum qildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi To'la nomidagi xususiy telekanal Sohibqiron Amir Temurga nisbatan haqoratomuz gaplar aytganligi uchun Afg'onistondagi turkiy xalqlar hamda o'zbeklarni juda ham g'azablantirdi. Ular ana shu haqda e'tiroz yozib, Afg'oniston axborot va madaniyat vazirligiga yetkazdilar va uning natijasi kutilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan olingan O'zbekistonning qo'shnilar bilan bo'lgan munosabati haqidagi lavha bilan davom etadi. Joriy yilning 5-6 may kunlari Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov prezident Karimov taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keladi. Mustaqillik yillarida ikki davlat rahbarining 11 marta bu kabi rasmiy tashriflari amalga oshirilib, 150 dan ortiq hujjatlar imzolandi. Yangi tashrif davomida O'zbekiston-Turkmaniston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Har safar Turkman-O'zbek chegarasida yashovchi ikki davlat fuqarolari o'zlarini qiynayotgan bir qator muammolar barham topilishidan umidvor bo'lishadi. Xo'sh, bu safargi tashrifdan aholining, oddiy odamlarning umidlari qanday? Hamkasbim Mehribon ana shu savolga javob izladi.
Buxoroda yashovchi Kamol og'a asli Turkmanistonning Ilonli shahridan. U 21 kun avval chegaradan 8 AQSh dollari to'lab Turkmanistondagi qarindoshlarini yo'qlab keldi. Kamol og'a Turkmanistonda bo'lishi uchun ruxsat etilgan 3 kunlik muddat unga kamlik qilgani va barcha qarindoshlari bilan uchrasha olmaganidan o'kinadi. Kamol og'a ham O'zbek-Turkman chegarasida viza tartibi bekor qilinishini xohlovchilardan biri. Biroq bugungi kunda Kamol og'a viza tartibi butunlay olib tashlanishiga ishonmaydi. Shuning uchun u ikki davlat rahbarining yangi uchrashuvida chegaradagi tartibni yengillashtirish va o'zbekistonliklarning Turkmaniston bo'lish muddatini biroz uzaytirish masalasi ko'rilishini istaydi.
Endi bular uni qilmaydi. Uni necha marta yozib ham ko'rdik, bizlar aytib ham ko'rdik, chiqib ham ko'rdik. Endi bu nimagadir o'zlarining qoidalari, ichki qoidalarida bular. Shuncha borib keldi prezident, bir ikki marta borib keldi, boshqa masalan tegishli nimalar borib kelyapti mutaxassislar, lekin baribir shu qayta qisqarib boryapti, uzaymaydi. Endi o'sha 3 kun musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi, bu ta'ziya farziga o'tgan kishi qiynaladi-da ozmas. O'sha hatto bir kunini uzaytirsalar
Buxoro viloyatida 20 mingga yaqin turkman yashaydi. Kamol og'aga ko'ra ularning barchasi ham birdek o'zbek-turkman chegarasidagi muammolar barham topishidan umidvor. Chegara muammosi hal bo'lishini nafaqat o'zbekistonlik turkmanlar, balki chegara hududida yashovchi o'zbeklar ham xohlaydilar. Xorazmlik Suhbat Abdulla o'zbek-turkman chegarasidagi Ishovat tumanida yashaydi. Uning Turkmanistonda taxminan 500 nafar qarindoshi bor. Bordi-keldi muammolari bois qarindoshlik rishtalariga salbiy ta'sir qilayotganini aytar ekan, Suhbat Abdulla chegaralarni butunlay ochish va erkin o'tib qaytishni yo'lga qo'yish masalasini juda dolzarb hisoblaydi. Shuningdek, Suhbat Abdulla davlat rahbarlarining yangi uchrashuvida ikki davlat o'rtasida erkin savdo-sotiqni yo'lga qo'yish masalasi ko'tarilishini istaydi.
Chegaralar berkitilguncha Turkmanistonga juda ko'plagan meva-sabzavotlar o'tardi. U yoqdan bu yoqqa o'tadigan yuklar bor edi. Turkmandan ko'proq o'sha Erondan keladigan narsalar, Pokistondan keladigan narsalar, ko'proq sitrus mevalari, gilam, shunga o'xshagan narsalar Xorazmga ham juda ko'p o'tgan, o'tib turardi. Eng asosiy Turkmandan o'tadigan narsa Xorazmga benzin edi, benzin. Bu narsalarni albatta yo'lga qo'yish kerak. Juda bo'lmaganda bir ma'lum bir davlatlar o'rtasidagi qonunlarni qabul qilish bilan ham qilsa bo'lardi.
Turkmanistonlik o'zbeklar ham ikki davlat rahbarining har safargi uchrashuvidan umidvor bo'lib, o'z muammolari hal qilinishini xohlaydilar. Xorazmning Yangi bozor tumanidan Tashqovuz shahriga kelin bo'lib tushgan Maftuna ushbu uchrashuv orqali Turkmanistondagi o'zbek kelinlarining hujjat bilan bog'liq muammolari ham muhokama qilinishini juda istaydi. Yaqinda Turkmanistonda bo'lib, u yerdagi o'zbeklar hayotini o'rganib qaytgan buxorolik Kamol og'a turkmanistonlik o'zbeklarning muammolariga e'tibor qaratish juda zarur degan fikrni bildiradi.
Turkmanistonda o'zbeklar bo'lsam, umuman hozir o'zbek tilida nima yo'q? Kitob degan narsa yo'q. O'zbek maktabi yo'q. 80% Toshozoran, 80% chist o'zbek. Hozir bo'lsa majbur turkman tilida nima qilyapti? Turkmancha o'qiyapti, na turkman, na o'zbek ikki jaro arafasida o'tirgan odam. Ana o'sha muammo juda katta muammo, uni qiladimi yo'qmi bilmadim, lekin qilmaydi, uni ikki dunyo qilmaydi ular.
Suhbat Abdulla ikki davlat rahbarlari yana bir masalaga e'tibor qaratishini istaydi. Ayni ushbu masala o'zbek mardikorlarining Rossiyadagi darbadarlik hayotiga barham berishi mumkin degan fikrni bildiradi.
Masalan, uchun Turkmanda yerlar ko'p, O'zbekistonda kuch ko'p. Shuni ma'lum bir asosda kelishib, haligi paxta konsorsiumi ishlab chiqib, o'zbeklarni mavsumiy paxta dalalariga borib ishlab kelish masalasini ikki davlat kelishib qilsa bo'ladi. Ehtimol shu Rossiya chetga ketib yurmasdan shu tug'ma dehqon bo'lgan o'zbek ishchisi Turkmaniston yeriga borib paxta yetishtirib berishi ma'lum bir iqtisodiy shartlar asosida juda katta effektni paydo qilgan bo'ladi ikkita mamlakat o'rtasida. Ehtimol bunga prezidentlar fikrini qaratar, bu ham bir juda bir yaxshi narsa bo'lgan bo'lardi.
Xorazmlik ijodkor Qurbonboy Matirzoyev o'zbek turkman do'stligi haqidagi Boqiy do'stlik kitobining muallifi. Qurbonboy Matirzoyev yaqinda Xorazmning Urganch tumani G'oybuq qishlog'idagi turkman maktabida o'zining yana bir yangi kitobi Maxtumquli romanining taqdimot marosimini o'tkazdi. O'tgan yili Tashqovuzda o'tkazilgan Do'stlik festivalida shaxsan ishtirok etgan Qurbonboy Matirzoyev keyingi paytda ikki davlat o'rtasidagi madaniy aloqalarda biroz siljish bo'layotganini, biroq buni kuchaytirish zarurligini aytadi.
Endi shunda men o'ylab qoldim-da, bir vaqtlari bizlar Hazrat Navoiyni kunlarini yoki turkman shoiri Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazardik. Madaniy aloqalar deganimiz shuki, Turkmanistonga borib Navoiy kunlarini o'tkazardik. Turkmanistondan O'zbekistonga kelib, Xorazmga kelib Maxtumquli kunlarini birgalikda o'tkazganlarimiz bor. Ana shu do'stligimizni mustahkamlasa juda bir ajoyib tadbir edi. Ana shunday tadbirlar yana bo'lsa yomon bo'lmas edi-da.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlarida 170 mingdan ziyod turkmanlar istiqomat qilishadi. Turkman millatiga mansub 9 mingdan ortiq bolalar turkman tiliga ixtisoslashtirilgan 47 maktabda tahsil olishadi. Bu maktablarning 24 tasida ta'lim to'liq turkman tilida olib boriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Lebov va Tashqovuz viloyatlarida 700 mingdan ziyod o'zbek istiqomat qiladi.
O'zbekistonlik hamda turkmanistonlik oddiy aholi ikki davlat rahbarlarining uchrashuvidan oddiy bir yechimni kutmoqda. U ham bo'lsa vizasiz bordi-keldi, hamda yaxshi qo'shnichilik munosabati. Ana shaxtdagi va boshqa Ozodlik radiosida efirga ketgan maqolalarni o'qimoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring va internet saytiga kirish uchun siz o'zingizning yon telefoningiz yoki qo'l telefoningizdan ham foydalanishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus operatsiyasi natijasida o'ldirilgan Usmon bin Ladin haqidagi boshqa bir to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Mana shu bin Ladin operatsiyasini bevosita Obamaning o'zi kuzatib bordi. Ayni paytda Usmon bin Ladinning o'ldirilish operatsiyasidan Pokistondagilar mutlaqo bexabar qolgan. Bundan 4 yil avval birgina odamning ismini ochiqlashdan boshlangan maxsus operatsiya 1 may kuni saharda 40 daqiqa davom etgan qurolli hujum bilan yakun topdi. Hujum natijasi esa aniq, Amerika tarixidagi eng uzoq qidirilgan shaxs Usmon bin Ladin o'ldirildi.
Bundan 4 yil avval AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining Sharqiy Yevropadagi hibsxonalaridan birida so'roq qilingan. Al-Qoida a'zoligida taxmin etilgan tutqun Usmon bin Ladinning o'z muridlari bilan asosan bitta shaxs Abu Ahmad al-Quvayti laqabli eng ishongan odami orqali aloqa qilishini aytadi. So'roq davomida na telefon va na internet orqali aloqaning xavfsiz ekanini anglagan bin Ladinni tashqi dunyo bilan bog'lab turgan asosiy ip sanalmish al-Quvaytining 2001-yil 11-sentyabr hujumlarini uyushtirganlik aybi bilan AQSh qamog'ida saqlanayotgan Xolid Shayx Muhammadga yaqin ekani ham oshkor bo'ladi. AQSh namoyandalar palatasi qoshidagi razvedka qo'mitasi raisi Mike Rogersning aytishicha, shu ma'lumot Usmon bin Ladinning sadoqatli chopari bo'lmish al-Quvayti asl shaxsiyatini aniqlash va u orqali bin Ladin iziga tushish uchun xamir turish bo'ladi. AQSh razvedka xizmati xodimlari o'tgan 4 yil davomida igna bilan quduq qazigani kabi mayda-mayda axborot parchalarini bir-biriga ulab misli ko'rilmagan hamkorlik natijasida bin Ladinning iziga tushdilar. General Rogers.
When you look at the incredible undertaking of the analysts, of the operators, the case officers in the CIA, of the folks at the NSA who got just little snippets, little tidbits.
Tahlilchilar, aloqachilar, Markaziy razvedka boshqarmasi agentlari, Milliy xavfsizlik agentligidagi xodimlarning parcha-parcha matohlardan quragan qurog'i oxir-oqibat Usamaning bo'yniga tashlangan sirtmoqqa aylandi va jahondagi sanoqli davlatninggina qo'lidan keladigan, agar shunaqasi yana bo'lsa, g'aroyib amaliyot bilan yakun topdi, deydi AQSh namoyandalar palatasi qoshidagi razvedka qo'mitasi raisi Mike Rogers.
Put it all in one place and started drawing that news. This was an incredible operation that I argue few countries in the world, if any, could do.
Pokiston poytaxti Islomoboddan atigi 60 km masofada shundoqqina Pokiston qurolli kuchlari shtabining burnini tagida AQSh Markaziy razvedka xizmati va Mudofaa vazirligi hamkorligida amalga oshirilgan maxsus amaliyot haqida o'z nomi sir tutilishini sharti bilan gapirayotgan rasmiylarga ko'ra, Usama bin Ladenning ishongan aloqachisi sanalgan Al-Quvaytining asl ismi Shayx Abu Ahmad ekani 2007-yilga kelib tasdiqlangan. Oradan faqatgina 2 yil o'tibgina Abu Ahmadning jo'g'roviy joylashuvi Islomobod yaqinida ekani, 2010-yil avgustida esa Abu Ahmadning Abbotoboddagi qo'rg'onda yashayotgani yuzasidan taxminlarni o'rganish jarayoni boshlangan. 6 metrlik beton devor va tikanli sim bilan o'ralgan 3 qavatlik bu qo'rg'on tepasidagi balkonning ham 2 metrdan balandroq devor bilan to'silgani bir qarashdanoq g'alati ko'ringan. Qo'rg'on ichkarisida yashovchilarning axlatni kuniga yoqishi va uyga na telefon va na internet aloqasi kiritilmagani esa AQSh razvedkachilariga yanada g'alatiroq tuyulgan. AQSh ma'muriyatining yuqori darajali vakiliga ko'ra, bu qo'rg'onning tashqi dunyodan favqulodda qattiq qo'rqlanayotgani razvedkachilarning unda Bin Ladenning sadoqatli aloqachisidan da muhimroq shaxs yashayotganini anglashiga asos bo'lgan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Brennanning aytishicha, kuzatuvlar natijasida razvedka tahlilchilari Afg'oniston va Pokiston chegaralari tutashgan tog'li hududlardagi g'orlarda yashirinib yurgani taxmin qilib kelingan Usama Bin Laden aynan shu qo'rg'onda yashayotgan bo'lishi mumkin degan to'xtamga keladilar. Bir-biridan alohida olingan axborot bir yerga jamlanganda Usamaning g'or kavagida emas, balki Pokiston poytaxti yaqinidagi maxsus qo'rg'onda yashayotganiga oid xulosaga eltadi, deydi janob Brennan.
And as a result of the information that we had in a very generic way about these couriers and individuals who are cutouts for Bin Laden, over time we're able to piece together additional information.
To'plangan axborot natijasida biz Ladenning aloqachilari bo'lgan shaxslar haqida nihoyatda umumiy xulosaga keldik. Ammo vaqt o'tishi bilan biz laqablar ortidagi aniq shaxslarni, ularning qayerda nima ish bilan mashg'ulligini aniqladik va barcha yo'llar bizni Abbotoboddagi qo'rg'onga yetakladi, deydi janob Brennan. 2010-yil sentyabrga kelib markaziy razvedka rasmiylari bu qo'rg'onning maxsus Bin Laden uchun qurilgani va Bin Ladenning 6 yildan beri aynan mana shu yerda yashayotgani haqida bir to'xtamga keladilar. 2010-yilning fevralda bu xulosa prezident Obamaga taqdim etiladi. Tahlil natijalaridan qanoatlangan prezident razvedka va mudofaa rahbarlariga Bin Ladenni qo'lga olish bo'yicha agressiv harakatga qo'l urish uchun ruxsat beradi.
There was nothing that confirmed that Bin Laden was at that compound, and therefore when President Obama was faced with the opportunity to act upon this.
Biz taqdim etgan ma'lumotlarda Bin Ladenning aynan shu qo'rg'onda ekanini tasdiqlovchi aniq faktlar yo'q edi. Shu bois prezident Obama zamonaviy tarixda prezidentlar tomonidan qabul qilingan eng jasoratli harakatga qo'l urdi, deydi AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Brennan. Mart oyidan prezident Obama Bin Ladenni qo'lga olish operatsiyasini ishlab chiqish yuzasidan muntazam majlis o'tkazishga kirishadi. 6 hafta ichida kamida 5 marta yig'ilgan bu majlis ishtirokchilari dastlab Obamaga qo'rg'onni bombalashni taklif qilishadi. Ammo Obama qo'rg'onda kamida 22 odam yashayotgani va ular ichida Bin Ladenning borligi 100% o'z tasdig'ini topmagani bois bunday tavakkalchilikka borishni yeb ko'rmagan va ehtimoliy qurbonlar sonini eng minimumga tushirish yo'lini topishni buyuradi. Nihoyat 19 aprel kuni prezident Obama operatsiyaning AQSh maxsus kuchlari dengiz tyulenlari tomonidan amalga oshirilishiga oid rejani ma'qullaydi. Amaliyotni tashkillashtirishning ana shu bosqichida Pokiston rahbariyatini bu rejadan ogohlantirish yoki ogohlantirmaslik masalasi kun tartibiga tushadi. Ammo Usama bin Ladenning Pokiston hukumati tarkibida ham o'z odamlari borligi borasidagi shubhalar bois bu amaliyotni rasmiy Islomoboddan mutlaq sir tutishga qaror qilinadi. Jon Brennanga ko'ra, AQSh rasmiylari Bin Laden o'ldirilib, uning jasadi solingan AQSh uchqichlari Pokiston havo hududini tark etmagunicha Islomobodga bu haqda churq etmaydilar. 29 aprel kuni Obama AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi raisiga maxsus amaliyotni ijro etish haqida rasmiy ruxsat beradi va amaliyotni boshqarishni boshqarma raisi bir kun avval Mudofaa vazirligiga tavsiya qilingan Leon Panettaga topshiradi va boshqarmaning majlislar zali Abbotoboddagi qurolli amaliyotning qo'mondonlik markaziga aylanadi. Avvalgi 30 aprelga belgilangan amaliyot ob-havoning noqulay kelgani bois bir kunga kechiktiriladi va 1 may tong saharda AQSh dengizchilari qo'rg'on tepasida to'xtagan harbiy vertolyotdan arqon bilan yerga tushadi. Qo'riqchilar bilan to'qnashuvdan so'ng qo'rg'onga kirgan dengizchilar Bin Laden Ladin keskin qarshilik ko'rsatgach uni otishga majbur bo'ladi. Chap ko'ziga tekkan birinchi o'q Bin Ladin boshining bir qismini uchirib yuboradi. Ko'kragiga tekkan o'q esa uni yer tishlatadi. Amaliyot Oq uyga yig'ilgan milliy xavfsizlik guruhi va shaxsan prezident Obama tomonidan jonli tarzda tomosha qilinadi.
We were able to monitor in a real-time basis progress of the operation from its commencement to its time on target. To the extraction of the remains and to then the egress off of the target.
Biz bu amaliyotni boshidan oxirgacha jonli tarzda kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Bu Oq uydagi maxsus xonaga to'plangan odamlar hayotidagi eng asabiy daqiqalar edi, dedi o'zi ham shu xonada bo'lgan Jon Brennan. AQSh maxsus kuchlari bu qo'rg'ondagi manzarani suratga olib, imkon qadar ashyoviy dalil yig'ib Bin Laden jasadini olib, ularni olib ketishga kelgan harbiy vertolyotda amaliyot joyini tark etadi. AQSh razvedkachilarining qayerda ekanini aniqlash uchun 10 yildan ko'proq vaqt ketgan Usama Bin Laden shu tarzda 40 daqiqacha davom etgan amaliyot natijasida mahv etiladi. Ayni soatlarda Oq uy Arab dengizi ostiga ko'milgani aytilayotgan Bin Ladenning so'nggi nihoyatda qonli suratlarini jamoatchilikka oshkor qilish, qilmaslik masalasini muhokama qilmoqda.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan dasturimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Dasturimizning ikkinchi qismida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.